ኤስቢኤስ አራትነው ራዲዮ ፍት Өйімді сағылық құрматтылың лейділер. Бүгін 2013 үйлің 14-ні заптайлы. Кептәнің егішенің өгіні. Тегелі ұстол өй дүния түркмәнлер программаларымызды дүнлемеға чағырыяр. Одалы Аллахым Рады Рахимден бүнің тәдәліклерін үмлә.
Әсірім айқымыр матың лейділер башты хабарларын қайтқаша мазмұл үлен таныш болуң. Шун Япония тапарыдан Бирлешен Штатларының Дәүләт секретары Джон Керри Японияның Дәшәри эшләр министры Фумия Кишида белән регионал ягъдәләр аралык мәслихәтләштә. Шун Венесуэлада мөхлетеннән президентлык сайлаулары үткәрелә. Сирия активистлары Идлиб провинциясында Шенвеуни хөкүмәт үчләренә амалан ашырган һава һөҗүменә адамнан 24 адам өлгәнлеген әйтәләр. Австрияның ОМВ энергия компаниясы Набуко газ проектіндегі Германияның РВЕ компаниясының акцияларын сатып алғанын мәлім етті. Енді шу бейлі хабарларыңды олырақ мазмұрлен таныш болуң. Шуын Япония сапары деген Бірлесен Штатларың дөлі секретары Джон Керри Японияның дашар ішлер министері Фумия Кишида білен регионал яғдайлары аралып мәслихаттасты. Бұл шуын еді білен еден шықышында Фумия Кишида Демірғады Кореяның ядро ярығына ие болмауына Японияның ө Бірлесен Штатларың ер өріп білмеджектігіні нығытады. Джон Керри өзгедегінде Бірлесен Штатларың Японияны қорамаға таярдығыны белледі. Бірлесен Штатларың дөлі секретары Джон Керри Ренин Япония айдан бу сапары оның Азия регионына еден узок сапарының иң соңгы күне хөкмүнә аламатланды. Бу узок сапарының дәвамында ул Азия регионының кәбер юртларын Демирғады Кореяның ядро программасының үңнәлмәктә тутан ярлы хезмәттәшлекләргә чакырды. Шуын Венесуэлада мөхлетеннән президентлык сайлаулары үткәрелгән бу сайлауларның мөхлетеннән үң үткәрелмәгенә якында март айында юрдың президенты Уго Чавездың ракетеленнән өлмәге сәбәп булды. Бу сайлауларда Чавездың орын тутор дип хатапланылган вице-президент Николас Мадуроның яңа гаданмагы мөмкин дип карашылар юны. Соңгы үткәрелгән пикер сорашуклары оның каршыдагы Эндрике Каприлесен һәм голлаучыларның Мадуроны голлаучыларның санына голлайдыгын күрсәтәр. Николас Мадуро шуын бу сайлаулар барында
Ahora le toca decidir al pueblo. Lo que decida, palabra sagrada, la del pueblo. Nosotros saldremos.
İndi karar kabul etmek gerekiyor. Halkın ki, halkın gelen kararı biz için mukaddes. Halk neme karara gelse biz ona hürmet koyarız. Biz onu korar deyip Nicolas Maduro belledi. Vice-president Nicolas Maduro Hugo Chavez'in 21. asırın sosyalizmi deyip adlandıran ideyalarını durmuşa geçirmeklüğe söz veriyor. Opozisyon lideri Enrique Capriles olsa adık yetmezçiliği, işsizlik, elektrik yetmezçiliği ve Cinayetçiliğin ötmeği yalı problemlerde hükümet ayıplap bu problemlere karşı görüşmeklüğe söz verip çıkış ediyar. Bu sayılırların neticesi yakın günlerde ilan edilir deyilip karışılıyar. Сириялық активистлер Идлиб провинциясының Саракеп шәһәрчәсендә Шенвеуни хөкүмәт үчләренең амалашырын һава һөҗүменә адыннан 24 адамның өлүнүгенә хабар бердиләр. Интернетта yerleştirilгән видео ядгыларда бу һөҗүмнең амалашырылган yerине әпет кой төсенең ап асманы көтөрелгәнлеген ва яраланган адамларга көмәк бермәк өчен парламентның булган yerине улугларның катнаганлыгын күрмәк булар. Шуепте Human Rights Watch курамасы өз яйрадан хатаватына Сирияның хөкүмәтен урыш җинаятчылыгын амалашырмак тайпылады. Бу хатаватта хөкүмәтен һава үчләренең парахат ясаучыларын яшаган yerләренә парк коймадан һөҗүм кечергәнлеге кәте булса, хәтта парахат ясаучыларын җемленгән yerләренә билкатлайын һөҗүм амалашырлыганлыгы белләнептер. Шуны Австрияның ОМВ энергия компаниясы Набуко газ проектіндегі Германияның РВЕ компаниясының акциясында сатып алғандығын мәлім етті. Yine OMV kampanyası bu sevdanın özüne neyce çıktacağı durumluğunu məlum etmedi. Germaniyanın Erweyer kampanyası Nabucco gaz proyektine 2008-ci ilde koşulubdu ve onun bu proyektdeki aksiyaları 16.67% edildi. Bu gaz proyekti esasan Kasper regionunun tibi gazını merkezi Evropa regionuna yetirmekliği maksat ediniyar. Ekspertler Erweyer kampanyasının Nabucco proyektinden çıkmağını bu proyekte urulun yakımsız urguyu hataplayarlar. Şenbegini Britaniyanın meşhur üniversitelerinden biri olan London School of Economics adlı üniversiteti BBC Haber Korporasiyatını bu üniversitetin studentlerinin yağdayını hupasına salmakta ayıpladı. Üniversitetin yayladan beyanatına göre yakınla London School of Economics Üniversitesi'nin Demirgada Koreya tapar eden studentleri toporunun düzümüne BBC'nin bir jurnalisti de PhD studenti hükmünde ağırlığı yolu bilen koşuluptır ve o yerde girdiğin yollar arkalı dokumental filmi suratı düşürüptür. Üniversitet BBC tarafından kurulan beyli hareketin Demirgada Koreya tapar eden studentlerin yağdayını hupasına salınlığını ve onun üniversitetin avrayına da yarama tesir edip bilecektiğini belliyaptır. Hıtay'ın hakimiyetleri son günler bu yurtta kuş tümeğinin hoplu görünüşünün ilat arasında kem yayrayanlığına edip buna alada bildiriyorlar. Son ki kepteğinin devamında Hıtay'da cemi 55 adam kuş tümeğinin virüsü ile keterledi ve onlardan 11'si bu virüsün pidası oldu. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kevirler bile tanış olunuz. Olursa yerlap dikkatinize yeterin. Allah'ım rahim. Bir de teşkilerimize devam ettir. Yarısı bizim torukunlarımıza kalın.